ще помоля всички да вземем местата си.
Ще ги равно излъчам.
Откривам заседанието. 40-то поред. Комисията по право. На настоящето заседание ще присъстват министър на отбраната и вице-премьер господин Каракачанов, началникът на отбраната генерал Андрей Боцев, началникът на постоянния секретар господин Ластраджиев, началника на политическия кабинет Илия Налбатов, честит рожден ден господин Налбатов.
Колко да там почерпи, толкова ти почерпи почерпи.
Да. Директора на дирекция социална политика видях. Господин Антон. Запознатите се с предложения дневен ред. Той включва две точки. Първа точка е изслушване на министра на отбраната по актуални въпроси на политиката на отбраната съгласно член 29 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание. И точка втора разни. Предложение за дневния ред.
Да закрием точка разни.
Да. Ако няма други предложения, предлагам да гласуваме така предложения дневен ред, който за моля да гласува. Против, въздържали се, няма. Преминаваме към точка първи от дневния ред по така направения регламент. Започваме от парламентарните групи. Първа е групата на ГЕРБ. Аз искам да задам въпрос на министър на отбраната. Господин министър, наскоро имахме среща с военно-патриотични организации от Стара Загора и от тях поставиха въпрос относно използването на базата на военните клубове от военно-патриотичните организации, които вие сте предоставили на тях. И разбира се, те имат не само в Стара Загора, но и в други населени места, на въпроси относно ползването и заплащането на ток, вода и други за тях, за някои от тези наши бивши колеги. Цените са достатъчно високи, те не ги ползват, намират други начини за ползване на други помещения и така нататък. Да ни запознаете относно реда и възможностите за подобряване на условията, ако има такива.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, съжалявам, че ги няма двамата заместник министри, но един е в Брюксел, а другия в момента е в комисията, специализираната комисия на контролната служба, най-мини законопроект, който трябва да се разглежда. Стремежът ни винаги е бил, на вашия въпрос, господин председател, стремежът ни винаги е бил да облегчаваме и да улесняваме задълженията на патриотичното войнство при ползването на клубната база и снабдяването с помещения, които да могат да ползват. Много са случаите, в които последните 10-12 месеца сме удовлетворили подобни искания. Но тъй като нашата дейност е регламентирана от все пак от законни разпоредби, аз предлагам да тук сме поканили в залата и Георг Техника, който идва с мен, директора на дирекция на социалната дирекция, господин Антонов, за по-подробно по-подробна информация по въпроса, можем да на него, включително и за конкретни случаи, ако имате, тъй като той движи целият този процес.
Благодаря. Не там на
местото на депутатите.
Ето тук е до господин Ластраджиев, заповядайте.
Всеки да стане към този стол.
Що може да искате
ми
даш?
Трябва да минат към една процедура. Заповядайте, господин Штон.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми господин генерал началник на отбраната, господин постоянен секретар, уважаеми народни представители, както каза и министър на отбраната, нашата политика е по всякакъв начин да подпомагаме дейността на военно-патриотичните съюзи и организации, да разширяваме палитрата от такива организации, с които нашето министерство да си сътрудничи, да създаваме условия за тяхната дейност и функциониране по възможно най-подходящия за тях начин. Този въпрос за ползването на помещенията и консумативите многократно е поставен не само от колегите от Стара Загора, но и от Софийските организации на ветерани, запасни и така нататък. По принцип, как стои въпроса? Аз тук вече мога да говоря като председател на комисията, която се занимава с тия помещения. Регламента законовия за отдаването на съюзите, член 226 от Закона за отбраната и въоръжените сили, където има разпоредба, че министърът по отбраната при възможност може да подпомага дейността на съюзите и отпуска финансова и материална помощ, без, като за помещенията, без заплащане на наеми. Сега, по принцип съюзите нямат претенции за заплащането на консумативи в помещения, които са на Министерство на отбраната. Т.е. такива с отпаднала необходимост, които им се предоставят изцяло. Там има измервателни уреди, плащат си тока, водата, всичко както си е регламентирано по Закона за държавната собственост. Единственият проблем се получава в военните клубове и то по тази причина, че те ползват стаи, а им се начисляват консумативи, които няма как да бъдат доказани точно какъв размер са.
Защото квадратен метър,
да, кубатури, квадратен метър и така нататък. Та стигнахме до парадокса, че Централният военен клуб в офиса на ветераните им начисляват водата и нямат чешма. И ние направихме работна група по въпроса и изцяло подкрепяме техните искания, защото това не е справедливо. Направихме работна група, която излезе с решение за промяна в наредба H12, която регламентира тези неща. Но се оказа, че има законова пречка, защото в Закона за отбраната не е регламентирано точно това, че казано е само, че за помещение без заплащане на найм, но не и за консумативите. И отправно нормативна дейност препоръчаха ние да преминем към предложение за промяна в ЗОС, където да ние предложихме един текст, а за военните клубове и без заплащане на консумативи. Тук малко влезахме в една дискусия какво е консуматив, има ли такова понятие и така нататък. Но технически въпрос. Тоест ние работим в посока за военните клубове да въведем в ЗОВСа и тази норма, че там не се плащат и консумативи, като вероятно ще трябва да ги изпишем в самата наредба. Кое точно е... Именно, за това стана малко така дискусия, но вървим към сега в новите предложения за ЗОВСа, вървим към такова разрешение. Специално за военните. За другите да нямат претенции.
Да, аз благодаря само един уточняващ въпрос. А възможно ли е, примерно това да се мотивират да го довери на тези, които има необходимо, защото наистина има стаите, да няма вода, те ползват стаите, пък плащат общо за водата.
Да, и това пробвахме. Агенцията направи обществена поръчка за поставяне на измервателни уреди в тия помещения. И никой не се яви. И самата агенция предпочита да се промени нормативната база и те да заплащат тези консумативи, защото ще им излезе пъти по-евтино, колкото да поставят измервателни уреди. Но понеже не стана това нещо веднага, и те започнаха на места, където могат да се поставят електромери, водомери, каквото там е необходимо, за да се осъществява тази дейност. Но това става с обществена поръчка, защото агенцията не може да направи само за Стара Загора. Трябва да направи за цялата страна. И е трудно една фирма да обхване всички военни клубове в цялата страна, да постави електромери, водомери. Нямаше, на първо четене не се появи никой.
Добре. Благодаря. Колегите от БСП.
Да.
Заповядайте, господин.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, уважаеми господин генерал, господин постоянен секретар. Моят въпрос към вас, господин министър, е, тъй като Закон за доброволната военна служба вече се подготвя и предстои да се обсъжда, моят въпрос е Министерството на отбраната каква готовност има за изграждане на центрове за подготовка на специалистите, на доброволците, дали ще се ползват учебни заведения или бойни формирования и центъра за подготовка на специалисти в град Сливен, дали е сред тези формирования. Благодаря.
Благодаря ви, господин генерал. Заповядайте, господин министър.
Буквално, кога беше възможно държие, се събира да. Тогава той ще бъде раздаден отпечатано. Някои от колегите, които са участвали в проявявали интереси, издали в парламента, са участвали в обсъжданията. Защото не правихме обсъждане няколко месеца от Министерството на отбраната. Сливен конкретно, не мога да ви кажа, но съм Лазар Жив, може би, може да ви по-конкретно.
Заповядайте, господин.
Уважаеми господин председател, господин народни представители, господин министър, господин генерал.
Управленската програма на правителството са записани като варианти за разкриване на такива центрове за подготовка на доброволци в Плевен и в Сливен. В момента ние обсъждаме варианта да го разширим този кръг, да има по-голяма възможност и да е на регионален принцип. Сега, за момента не мога да кажа дали ще ни стигнат средствата и докъде ще се разшири този кръг, но Сливен категорично е в плановете на Министерството. Предстои да имаме и сериозни и конкретни финансови разчети. В момента това е една от слабостите на това, което сме разработили. Чисто концептуално сме окей, пътеката и така нататък, но финансовите параметри не сме ги доуточнили и като срокове, но Плевен и Сливен категорично са в проекта. Ако това отговаря на въпроса.
Добре, господин Ластърджиев.
Само да добавя, защо регионални, може би някой се задава въпроса. Регионални от толкова, доколкото има, предполагаме, че би имало желаящи, които ако трябва в само два центъра да се обучават, един за Южна, един за Северна България, това би могло така да демотивира някой желаящ, защото, примерно, ако той е от Петрич, трябва да отиде до Сливен. Примерно, давам Петрич. И от тази гледна точка се обмисля и за други регионални, за да е по-удобно, да се създават излишни, как да кажа, неудобства, което да демотивира евентуално желаещите. Извинете.
Добре, господин министър. Реплика нещо?
Да, само да
заповядайте,
да кажа, уважаем господин председател, господин министър, че логиката ви е правилна, тъй като има много така традиции по изграждането на учебните центрове в формированията. И аз читам, че Сливен е едно от тях, но има и други формирования, които могат да се справят с тази задача, за която ви благодаря.
Предполагам, че нямам нужда от дуплика, освен контрблагодаря. Добре, колегите от Обединени патриоти? Не. Колегите от ДПС? Няма. Колегите от Воля? Няма. От ГЕРБ? Втори тур.
Няма.
Колегите от БСП, заповедайте,
господин. Господин председател, аз преди да задам въпроса, ще помоля, ако може процедурно да приемем при такива изслушвания, тъй като имахме уверението и имахме желанието и доколкото разбираме интереса обществен да бъдем информирани. На всеки един път месечно, когато правим изслушване на министъра, да започнем с кратък преглед на това какво става с инвестиционните проекти. Просто е така, да знаем да сме в течение, както бяхме си обещали, че ще имаме периодична информация. Това го казвам като пожелание, не е въпрос в момента. За следващия път ще помоля на Витаман, че е по-напреднала и работа. Второто нещо, което искам да направя, да благодаря на министъра специално за адреса, който ми изпратя поздравителни за рождения ден. Няма как да не благодаря. Благодаря за вниманието, господин министър. И въпросът, който имаме следния. Господин министър, имахте намерение да предприемете законодателни промени във връзка с обвързването на заплащането на военнослужащите с длъжност и звание. Докъде го докарахте, как стоят нещата финансово, имате ли някаква поддръжка, трябва ли ние да помагаме като парламент и какво е всъщност движението по този въпрос?
Благодаря ви, господин Ерменков.
Това е идеята и всъщност поради факта, че ги няма двамата заместни министри, съм взел повече колеги с мен и тук е всъщност постоянният секретар в Семласа, който работи по тази тема. Така че най-добре да му вземе на него дом.
Благодаря. Заповядайте, господин
Ластърджиев. В момента етапа е, подготвили сме проект за изменение и допълнение на закона за отбраната и въоръжените сили. В момента тече 14-дневния срок, с който сме окачили на сайта на Министерството за обществено обсъждане.
имаме съгласуване с оценка на въздействието с Министерски съвет. Основните моменти, сега не знам дали да ви ги кажа директно кой, но тя е кратка промяната. Параграф 1 е член 24, алинея 2, изречение 1, думите степени в обхвата на военните звания ги заменяме с длъжностни нива и военни звания. Второто е член 212, алинея 1, думите с присвоеното им военно звание и степента в обхвата на военното звание се заменят с заеманата длъжност и с присвоеното им военно звание. Към момента тече и, как да кажа, подзаконова подготовка и готвим класификатор на длъжностите в Министерството, за да може идеята е този, за тези промени да влезнат от 1 януари 2019. С новия бюджет, надяваме се това, което е по националния план да го получим в перото за личен състав, защото иначе няма как да го реализираме това нещо. Подготвили сме точната бройка, мисля, че са около 37-8 длъжностни нива. Стъпват изцяло тези длъжностни нива на приятия с постановление на Министерския съвет от 2017 година иерархичен класификатор на структурите и военните формирования. Мисля, че е направен един доста така принципен подход. Надяваме се и да даде резултат, като го реализираме. Идеята е длъжности с по-големи отговорности, нали, образователен ценз, по-тежките длъжности, нали, които са натоварени с командване на личен състав, да намерят и по-голямо заплащане на длъжността. За звание ще получавате едно и също, но за длъжност ще бъде диференцирано. Това е идеята. Молбата ни е, ако може, нали, като извървим цялата тая процедура преди да влезне при вас в Народното събрание, след това да стане, ако е възможно, по, нали, ускорена или така стандартна процедура, за да може да се реализира. Едно допълнение има към предложението, което сме го обсъждали и преди, свързано и с цивилните служители. Та има малко предистория. От 2012 година специално говорим на ниво Министерство. Структурите, които са в военните формирования и въобще в българската армия, цивилните служители са по наш класификатор, там нямаме проблеми и можем да променим заплащането, защото и то няма как да изостава в пъти с, нали, пазара на труда и въобще с структурата на заплатите. Но за цивилните служители в държавната администрация сме вързани с наредбата, която важи за всички министерства. Правихме опити с доклад на министъра на отбраната, беше внесен в съвета по административна реформа, да се даде възможност еднократно да могат да се коригират наслоени от 2012 година разлики в заплащането. Има едни и същи длъжности, едни и същи нива, разликите са от порядъка на 300, 400, 500 лева. Оказва се, че има министерства, които е още по-сериозен този проблем. И сега предвид, нали, намерението да се дава в цялата бюджетна сфера 10% увеличение, тия разлики не само, че няма да бъдат намалени, но даже ще се задълбочат. Но нямаме разбиране по този въпрос на ниво промяна за цялата администрация и така или иначе не можем да го решим. Не е в нашите правомощия, затова правим едно предложение за една преходна норма, която да даде възможност в края на 2018 година да коригираме тези разлики. Разполагаме с финансов ресурс, не искаме нищо допълнително, просто да се даде една възможност да бъдат изравнени, не изравнени, но да бъдат коригирани в нормални граници, за да няма демотивирани на цивилните служители.
Актуализирани, така.
Да, това е.
Благодаря. Реплика?
Не, нямам реплика. Благодаря за информацията. Надявам се, че това, което вие го правите като действие, ще имате и някаква все пак предварително одобрение, така да го нарека, от министър-председателя, а не само упражнение в писане на закони, които после финансово няма да бъдат подкрепени.
Благодаря, дуплика. Заповядайте.
Министър-председателя, аз мога да го кажа, след 15 години и 5 месеца министър на отбраната. Към момента, понето да имам въпросите, които ние сме поставили, по-точно аз съм поставил пряко към него, не сме имали нищо друго, освен разбиране. И виждате, че въпреки различните мнения в обществото по темата за поддръжка на старата техника и така, разбира се, каквото можем. Разбира се, на всички не си иска нещата да се движат много по-бързо, с много по-бързо, но трябва да се образяваме и с други неща. 150 милиона майките деца са увреждани и други неща. Така че разбиране има. По отношение на препоръката на господин Ерменков, съгласен съм с нея, но вече влизам в една фаза, в която ако трябва да говорим за проектите, трите проекта, мисля си, поне аз, господин председател, ще кажа, разбира се, комисията ще го реши, дали това да не го правим за какви да се ради. Защото не е възможно Така че влязохме с самолета, бъдемата машина се очаква рапица с разрати, напредваме с флота, така че и ще дойде момент буквално другия месец, в който тези неща желаваме да ги коментираме не само с общите неща, трябва да гледаме в
държимата. Благодаря, господин министър. Всъщност на блицконтрол е трудно да закрием за заседанието, защото просто няма да получите необходимите точност в отговорите. В отделна точка, в дневния ред, може веднъж месечно да се вкарва една такава точка, в зависимост от интензивността на процесите, когато може Министерството на отбраната в отделна точка в заседание. Тогава да ги разглеждаме, за да може наистина да имате и всички ние да имаме достатъчно вярна информация, достатъчно дълбоко да влезем, защото 2 минути въпрос, 4 минути отговор, набили е достатъчно и надали ще да заболи питащите.
Още си председател, ако разрешите това, което мога да кажа, тъй като чух мнение през медиите, защо ще трябва да се създава политико-военна направляваща група. Това е решението на Народното събрание. Това го прави. Какви са от тук нататък след 1 октомври 12 часа получаването на предложението, говоря за нови изтребители? Тук нататък процедурата е следна, има 14 работни дни, в които Междуведомствената експертна работна група трябва да разгледа оферти. От сега да сме наясно, че с 14 дни няма да свършим, защото процедура е позволена. Ако ние от Министерство на отбраната имаме въпроси към някои от страните участващи, да ги зададем, това ще изисква и отговори. Така че поне това, което чувам от човек, ще има въпроси, така че не смятам, че след 14 работни дни от втори буквално започна работата, от този ден, ще можем да имаме някаква. Така, ще може да очакваме тази работна група да излезе с нещо конкретно. И не би било лесно.
Добре, добре.
Само се назад, аз не раздързявам за това кога да бъде информацията. Просто идеята беше, понеже министърът тук сега на блицконтрол, да имаме това ежемесечно брифиране, информиране и така нататък, което мисля, че ще отползва за всички, не само. И на закрито заседание, разбира се, когато има чувствителна информация.
При всички положения има чувствителна информация, защото това са информация, която се предоставя от определени фирми. Тези фирми не искат конкурентите им да знаят всичко.
Проектите, докато не се излезе с окончателно становище, не коментираш
нищо. Даже на закрито не може да се
случи. Да, даже и на
закрито. Говоря по проекта, това естествено, че не бихме го коментирали, няма как да го коментираш. Може би е по-добре тези.
Господин министър, микрофон, че там.
Извинайте, господин председател, може би по-добре това, което вие предложихте, наистина така е по-добрия начин, но може би е хубаво това да го правим в Министерство на отбраната, за да може при възникване на някои въпроси да се реагира много по-бързо с експертно оценка. Няма как да доведем всички експерти по време на едно заседание на Комисията по отбрана. Както вие решите, в крайна сметка, вие решавате.
Добре, благодаря за поканата, господин министър. Продължаваме натаката от колегите от Обединени патриоти.
Не.
Няма. Колегите от ДПС?
Не.
Няма.
Няма. За открито за.
Добре. Господин Нецов, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми господин генерал, господин постоянен секретар, на мен въпросът ми е много кратък. Искам да ви попитам, господин министър, може и ресорите. Тази мина, която беше намерена край пътя, как е, ако имате яснота, разбира се, и възможност да отговорите, как е попаднала, откъде, дали от армията или от някъде друго место. Ако имате нещо, да дадете яснота. Благодаря.
Благодаря, господин Ецов, за това, господин министър.
Откакто съм станал министър, има много подобни случаи, включително при изкопни работи, плотни градове. И тогава влизаме ние в тези. В конкретния случай, генерал Босев.